E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Sunt Lavinia Ștefan și mă bucur pentru o nouă ocazie în care putem realiza emisiunea Unul pentru Altul. Îl avem în platou ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu în direct de această dată. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Emisiunea noastră are un titlu și o temă foarte interesantă, relația cu frații după decesul părinților. Este într-adevăr un subiect de importanță? Există o problemă după ce părinții se sting din viață?
Sigur, destul de multe familii sunt marcate de neînțelegeri, dificultăți. Pe de o parte este ceva normal, pentru că este un proces de reajustare. Atâta vreme cât părinții sunt în putere, să spunem așa, chiar față de copiilor adulți, ei au un rol de autoritate, reprezintă un punct de referință și toți se raportează la ei. Atunci când, pe măsură ce înaintează în vârstă, are loc o scădere, poate a capacităților, știu, mentale sau a posibilităților de comunicare, probabil că rolul acesta scade într-o anumită măsură. Totuși, atunci când părinții dispar, inclusiv fizic, dintre noi, toate tiparele de relație care au fost centrate pe ei trebuie să fie reajustate. Da, deci e un efort de readaptare. Așa că e firesc să fie unele dificultăți, unele tensiuni, anumiți pași greșiți, pași înainte, pași înapoi. Dincolo de aceasta sunt însă și de acest lucru normal sau inevitabil. Este și timpul în care ies la iveală probleme, defecte,
dificultăți de relație.
Da, da. Tensiuni acumulate în timp. Și pentru asta e important să discutăm și trebuie să ne pregătim din timp.
Avem și un exemplu biblic în sensul acesta, deși nu aș vrea ca emisiunea noastră să se transforme într-o emisiune pur spirituală, pentru că ea este dedicată familiei, având elementele spirituale de care nu ne despărțim niciodată, dar exemplul biblic ne face să înțelegem că dacă și pe paginile Scripturii se prezintă o astfel de experiență, este clar că ea există ca o realitate a vieții noastre umane. Și anume, Iosif avea 11 frați, el era al 12-lea, de fapt al 11-lea, dar mai avea un frate după, era favorizatul tatălui și lucrul acesta n-a fost deloc spre binele lui. Ulterior, când se reîntregește familia, înainte de moartea tatălui, probabil că frații de multe ori și-au pus problema ce se va întâmpla cu noi după moarte și chiar au specificat acest lucru la momentul decesului tatălui. De ce? De ce era nevoie ca să le amintească, să-i amintească lui Iosif să aibă grijă de ei sau să nu se comporte diferit după moartea tatălui, din momentul în care, în perioada aceea, Iosif se arătase atât de blând și de iubitor cu frații lui?
Da, este poate exemplul cel mai pregnant și descris cu mai multe detalii, dar nu este singurul exemplu, sunt și alte exemple. Și în familia lui Avram au apărut unele tensiuni după ce s-a terminat viața lui Avram. Apoi este situația din familia lui David, mult mai viu de asemenea, când chiar înainte ca David să înceteze din viață, dar era foarte previzibil că lucrul acesta va avea loc în curând. Au izbucnit, s-au ieșit la suprafață vechi rivalități. Sigur, acolo nu era o simplă familie, ci acolo era și chestiunea succesiunii la tron așa că a fost chiar mai complicat. Și sunt și alte exemple. În familia lui Gedeon s-au întâmplat de asemenea conflicte sângeroase după dispariția lui Gedeon între două feluri de copii, să spunem, ai lui. Deci e o situație care e destul de frecvent reflectată și pe paginile Bibliei, ceea ce, așa cum ați spus, arată că face parte din viață și nu putem să ignorăm această situație. Revenind la întrebarea cu privire la Iosif și frații săi, e logică întrebarea, după ce Iosif se poartă așa de nobil cu ei și le dă nu doar vorbe, ci le dă fapte cu privire la atitudinea lui binevoitoare, la faptul că i-a iertat, Iosif le spusese de fapt, Dumnezeu m-a trimis aici.
Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a transformat răul acesta în bine.
El interpretase sau reinterpretase toată istoria aceasta din perspectiva suveranității lui Dumnezeu, care se folosește de jocul și contrajocul intențiilor bune, rele, acțiunilor bune, rele, emoțiilor umane. Se folosește de toate acestea pentru a-și împlini planurile lui bune. Apostolul Pavel spune același lucru în Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați la mântuire. De ce totuși ei, după moartea lui Iacov, se duc și îi spun lui Iosif, nici nu prea avem cum să ne dăm seama dacă ceea ce au spus, că a zis Iacov, spusese Iacov cu adevărat sau ei îi pun în gură lui Iacov niște lucruri pe care el nici nu le spusese.
Și anume?
Adică să nu vă certați între voi, să nu te răzbuni pe frații tăi. Da, poftim.
Aceasta ne arată faptul că, deși lucrurile par foarte bune la momentul decesului părinților, este posibil, sau înainte de momentul acela, este posibil ca după aceea să se înrăutățească.
Da, da.
Care ar fi motivul? Acolo să înțelegem. A fost o perioadă în care Iosif a fost bombardat de frații lui cu multă invidie și cu acte lipsite.
Se produseseră lucruri de o gravitate mare, lucruri ieșite din comun. Da, nu se rămăsese la stadiul acesta de mici rivalități, mici ghionturi, coturi, piedici și vorbe răutăcioase. Se ajunsese la lucruri extrem de grave. Da.
Și atunci era normal să își spună până la urmă, este posibil ca într-o zi să se răzbune. Dar nu în toate situațiile între frați există această rivalitate. În perioada de liniște, am putea spune, de viață normală a părinților și după aceea lucrurile se schimbe foarte, foarte mult.
Da, cred că de la fiecare familie are un profil, are o zonă de interes, de preocupări, deci de la caz la caz, cred că sunt mai mulți factori care pot să apară. Unii sunt de natură practică, materială.
Cred că cei mai mulți factori sau cea mai problemă apare la nivelul
acesta. Poate aceste situații de fel acesta ajung să fie mai bine cunoscute pentru că au o componentă concretă, da, care se poate discuta mai direct și este natural ca între diferiți copii sau la persoane diferite să se manifeste un grad diferit de preocupare pentru chestiuni materiale. Unii sunt mai legați, mai interesați de lucrurile materiale, alții mai puțin. Unii pot să aibă senzația unor nedreptăți care li s-au făcut, alții nu stau să calculeze, să numere, să cântărească și să se gândească la toate lucrurile acestea. Apoi unii se simt mai privilegiați, adică o duc mai bine,
da.
Poate și pentru că au primit mai mult, poate și pentru că au fost mai mai harnici, mai activi, mai economi, mai bine organizați, alții o duc mai rău, unii au un copil, alții au cinci copii. Deci se pot întâmpla fel de diferențe care acum, odată ce părinții nu mai sunt, trebuie să-și găsească o rezolvare și pot să iasă acum la iveală așteptări neîmplinite, nemulțumiri sau nevoi să fie exprimate cu ocazia aceasta. Și ceea ce pentru mine, să zicem, pare foarte natural și mi se pare că sunt foarte îndreptățit să spun sau să cer sau să primesc, la celălalt poate nici nu se gândește la așa ceva. Și,
tocmai dacă celălalt nu se gândește, eu le trec pe toate prin filtrul gândirii mele și îl învinuiesc pe celălalt că s-ar putea să fie avut grijă de mama sau de tata cu scopul de a primi anumite avantaje.
Sunt multe situații. A pretins că are grijă, dar până la urmă tot ceilalți au avut, tot noi am avut grijă și acum. Deci sunt multe, în relațiile acestea foarte apropiate, atunci când unul sau când mai mulți au așa un spirit de judecată, de observă cu atenție, măsoară, cântăresc, interpretează, e destul de ușor ca să se creeze simțământul de sunt nedreptățit, sunt trecut cu vederea, nu este echitabil, nu este corect. E destul de ușor. E nevoie de o măsură destul de mare de noblețe, de bunătate, de liniște, de încredere în Dumnezeu, ca în situațiile de felul acesta să treci mai departe liniștit, neafectat, chiar atunci când ți se fac anumite nedreptăți. Lucrul curios este că cel care eventual este avantajat nu se simte foarte fericit din cauza aceasta și nu se gândește vai ce reușită, vai ce, cu ce m-am ales, nici nu mă gândeam eu, nici nu mi se cuvenea mie atât de mult. Ceva ia ca de la sine înțeles. E mult mai ușor însă ca cei care se consideră nedreptățiți să ia foarte în serios nedreptatea reală sau imaginară pe care o suferă.
Acum depinde cât de mult s-a luptat acela care este cumva îndreptățit să primească și atunci prețuiește sau acele lucruri pe care
se bucură sau nu de reușită.
Reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Numărul la care puteți suna și eventual, dacă aveți dificultăți în privința aceasta despre care discutăm noi, relația cu frații după decesul părinților, sau dacă ați trecut printr-o situație de genul acesta cu bine, este momentul să ne mărturisiți și nouă, pentru că, în mod sigur, sunt oameni care au nevoie de încurajările dumneavoastră, de experiențele dumneavoastră. Implicarea în viața părinților în timpul vieții implicit, da? Normal. Ce face ca această implicare să aducă o armonie și o relație bună între frați? Pentru că de cele mai multe ori tot auzeam fetele se implică mai mult, băieții sunt mai atașați de familia de proveniență a soției. Și de aceea mulți părinți spun este bine să avem o fată pentru că la bătrânețe va avea grijă de noi. Este adevărat lucrul acesta?
Da, așa cum ați spus, se exprimă adesea evaluări sau judecăți de felul acesta. N-am
făcut o statistică, da?
Sau un studiu ca să pot să spun e adevărat, nu e adevărat.
Însă care ar fi motivele pentru care uneori ar fi valid
acest lucru? Cred că sunt motive emoționale și practice. Fetele, femeile îndeplinesc adesea o parte însemnată din treburile care sunt legate de îngrijirea personală a celorlalți. Adesea ele sunt cele care pregătesc hrană, fac curățenie, asigură igiena personală și așa mai departe. Deci sunt mai direct legate de cei în vârstă și care nu mai pot să aibă grijă de ei înșiși. Și apoi și capacitatea și reacția emoțională a fetelor și a femeilor de obicei este mai vie, mai intensă. Legăturile sufletești și emoționale sunt mai durabile, mai puternice. Așa că cred că este rezonabil să gândim că în cele mai multe cazuri, fără îndoială că nu întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri, este o determinare de felul acesta ca pe linie feminină să se tragă macazul într-o parte sau într-alta și preocuparea soției, fără îndoială că influențează și viața întregii familii și modul în care se raportează la părinții ei în vârstă.
Atunci este numai normal ca părinții să acorde o atenție specială fiicelor, pentru că știu că în viitor din partea fiicei vor avea anumite avantaje, da. Și ea va fi mai sensibilă, mai atentă cu nevoile lor.
Sigur, lucruri de felul acesta pot să ne treacă prin minte și câteodată suntem mai pragmatici, așa, mai practici și ne gândim, câteodată poate mai și spunem, din nefericire, calcule de felul acesta, așa, în mod deliberat, îi dau mai mult, îi arăt mai multă atenție, mai multă afecțiune, de obicei nu funcționează prea bine, pentru că sunt mulți factori. Noi înșine nu putem să împărțim așa exact cum ne-am gândit noi afecțiunea, timpul, interesul, timpul și noi putem zice, da, îi dau ei sau îi dau lui ceva mai mult, dar s-ar putea ca acel ceva mai mult să nu fie mai mult, s-ar putea ca să fie prea mult. Deci e destul de greu de măsurat și de cântărit în felul acesta. Apoi depinde și cum o facem. Noi putem să zicem că o facem sau ne gândim că o facem așa ca să fie sesizat sau să fie bine primit. S-ar putea să o facem într-un fel care mai mult să deranjeze și efectul să fie invers celui așteptat. Apoi depinde și de receptor. Nu. Și receptorul trebuie să, adică fata în cauză, trebuie să fie receptivă, să fie dispusă să primească așa afecțiunea și interesul părinților și să aibă, depinde de reacția pe care o are, poate să simtă că asta îi creează niște obligații sau niște constrângeri pe care poate vrea să le respingă, vrea să se elibereze, între ghilimele, de asta. Deci nu cred că putem să ne dozăm așa ca la farmacie, să vedem cât aici, cât acolo.
Dragostei prin...
Da, prin perspectiva aceasta, ca să aștept să... Cred că e mai înțelept și mai moral chiar. E să urmărim să arătăm tuturor, să dăm tuturor potrivit nevoilor lor și afecțiune și interes și respect și bunătate, să evităm cu orice, cu toate posibilitățile, să nu transmitem vreunea dintre copii respingere, nemulțumire, resentimente, nemulțumire generalizată, să ne purtăm cu toți bine, corect, echitabil, iubitor. Și apoi va depinde de răspunsul lor. Cine își va asuma mai mult grija. Sigur, poate că nu e suficient nici să lăsăm chestiunile acestea așa pe seama întâmplării sau vom vedea, să vedem cine, cum. Poate că nu e suficient să le lăsăm așa în suspans și să aștepte și să vedem cum o fi, cum nu o fi. Poate că n-ar fi rău dacă din timp familia s-ar reuni și ar avea, așa cum adesea mai recomandat, cu regularitate un consiliu de familie și după ce s-a căpătat o anumită experiență și s-a cultivat încrederea și s-a căpătat o deprindere a dialogului, să abordeze și subiectul acesta. Și asta cu mult timp înainte de a fi timpul. Și nu să nu ne așteptăm că dacă am discutat odată 5 minute, lucrurile s-au pus la punct. Trebuie revenit din când în când. Sigur, noi avem în general o reticență să discutăm chestiuni care evocă moartea, Ca și când, dacă pronunțăm cuvântul înfiorător, atunci gata, punem mâna pe noi. N-are nicio legătură. Nu trebuie nici să o trăim așa, să nu ne mai putem bucura de viață cu gândul la moarte, dar o anumită pregătire, o punere la punct a lucrurilor, exprimarea nevoilor, înțelegerea celorlalți sunt întotdeauna folositoare. Nici asta nu poate să garanteze armonia și pentru că suntem așa cum suntem, toți
și
suntem marcați.
Și...
Da, toți suntem marcați de multe tare și racile și defecte, dar oricum, dacă e ca lucrurile să meargă măcar mai bine, e nevoie de gândire, de conversație, de niște planuri, de un anumit proiect, de o anumită deliberare.
Tu, ca părinte, trebuie să așezi lucrurile de așa manieră încât după ce tu nu vei mai fi, câte cât lucrurile să funcționeze
așa
în mod
este,
normal. Însă, uneori, crezi, ca părinte, că trebuie să se desfășoare și sunt de la sine înțelese. Dacă fiica sau fiul implicit Nora a avut grijă de mine, atunci aceștia vor trebui să continue să rămână în casă, să primească ce este mai mult, nu? Dar logic așa este.
Cred că trebuie să sesizăm așa și cam în ce direcție merg lucrurile și să nu încercăm să cârmim prea tare într-o direcție care nu e confirmată de desfășurarea lucrurilor. Asta face parte, pentru că nu e o chestiune morală, nu e nicio poruncă a Bibliei care să spună trebuie să fie primul copil sau al cincilea, trebuie să fie băiatul sau trebuie să fie fata. Nu e o chestiune. Și trebuie să sesizăm cum se așează lucrurile. Și dacă nu este o chestiune cu totul greșită, dacă nu este ceva nedrept și nepotrivit, atunci să sesizăm și să ne pliem pe realitatea aceea. Dar nu e bine să lăsăm lucrurile să se desfășoare așa la voia întâmplării și să credem că pentru că noi gândim bine și pentru că noi avem intenții bune, toată lumea știe deja dinainte ce are de făcut. E nevoie de deliberare. Probabil că de acum încolo, adică de la punctul acesta, eu nu aș fi în stare să spun prea multe lucruri, dar pentru că începe să aibă și conotații legale,
da.
Dar aș vrea să spun că o pregătire atentă, cu seriozitate, cu discuție și cu rugăciune a unui testament și din timp a părinților e un lucru foarte important și foarte necesar. Pentru că chiar dacă la un moment dat unul sau altul dintre copii nu vor fi cu totul și cu totul de acord cu ceea ce părinții au exprimat în testamentul lor, chiar dacă vor fi mici în satisfacții sau știu eu, dar totuși exprimarea aceea este o exprimare cu autoritate și cu valoare legală și în cele din urmă lucrurile se vor normaliza, dar a lăsa lucrurile încurcate, a promite și unuia, a face și pe altul să creadă că a nu observa tensiunile, resentimentele, rivalitățile, a le lăsa să treacă, este o atitudine greșită, aș spune chiar vinovată și lipsită de responsabilitate. N-ar trebui să se întâmple asta.
În primul rând, copiii suferă la momentul respectiv pentru pierderea părinților.
Da.
Ulterior sunt derutați pentru că așteptările lor nu sunt împlinite. Dar dacă părinții n-au făcut lucrul acesta, ce facem? Îi învinuim atunci când
e prea târziu, da.
E prea târziu și nu găsim nicio soluție.
Aș vrea să mă întorc puțin înapoi și să mai amintesc un lucru. Nu este doar o chestiune, adică reglementarea sau așezarea acestor lucruri, nu e doar o chestiune de discuție rece, ne adunăm în jurul mesei rotunde, cum suntem noi aici, și discutăm. E o chestiune care ține de mulți factori și aș vrea mai special să amintesc exemplul. De multe ori se suprapun în existența unei familii cel puțin trei generații. Sunt părinții despre care vorbim acum, sunt copiilor, dar sunt și părinții părinților, bunicii copiilor. Așa că adesea copiii au ocazia să-i vadă pe părinți cum se poartă cu bunicii lor. Lucrul acesta, îi aud cum vorbesc despre bunici, cum tratează chestiunea eventualei sau finalei despărțirii, a dispariției acestora. Observă cum reacționează atunci când cei în vârstă, trec prin situații care cer efort, timp, grijă, poate cheltuieli. Și toate lucrurile acestea pot să vorbească copiilor noștri mai tare decât principiile pe care le declamăm noi sau... Și puterea exemplului e foarte importantă. Sunt și povestiri populare sau zicători populare care atrag atenția asupra acestui lucru. În copilărie am auzit, cred că chiar în predică, despre un băiețel care se chinuia să facă așa un fel de lingură, ceva destul de primitiv, destul de rudimentar, un fel de lingură de lemn, dintr-o bucată de lemn, dintr-o scândură. Și tata sau așa l-a întrebat, de ce faci asta? Păi zice, când o să fiți voi bătrâni, să am cu ce să vă dau să mâncați. Sigur că nu fusese ideea copilului, văzuse cam ce fel de tratament primeau părinților lui din partea acestora. Deci puterea exemplului e foarte, foarte importantă. Nu înseamnă că aceasta are rol 100% predictiv. Dacă te-ai purtat bine cu părinții tăi, sigur copiii tăi se vor purta bine cu tine, și nici în sens negativ. Dacă nu te-ai purtat bine cu părinții tăi, sigur copiii tăi nu o să se poarte bine cu tine. Sunt mulți factori. Sunt decizii personale, caracterul, intervenția lui Dumnezeu, dar puterea exemplului contează mult.
Reamintim numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct la emisiunea în care vorbim despre relația cu frații după moartea părinților. Așadar, 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Domnule pastor, vorbeați despre importanța testamentului. Atunci când sunt mai mulți copii și părinții nu au avut nevoie de cineva în mod special să aibă grijă de ei, pentru că și-au dus zilele pe picioare, spune. Este corect, din punct de vedere biblic, etic, dacă vreți, să existe un testament? Până la urmă se simt ceilalți copii bine dacă doar unul primește testamentul?
Bine, nu cred că testament înseamnă că totul trebuie să revină unuia singur. Testamentul poate să conțină prevederi destul de largi cu privire la felul în care să fie împărțite bunurile care au fost acumulate de părinți de-a lungul vieții. Vedeți, problema este că noi nu putem ști dinainte cum va decurge viața noastră la vârstă înaintată. Testamentul se face la un moment dat, reflectă o anumită situație a acelui moment. Dacă părinții sunt încă lucizi și capabili din punct de vedere mental, atunci când apar schimbări, ei pot să rescrie testamentul. Este o procedură destul de simplă. Există și o procedură legală, că atunci când un testament este făcut cu notarii, și așa ar fi bine să fie făcut, el este înregistrat în mod automat într-o bază de testamente și documente de felul acesta, și în felul acesta capătă mai multă forță și e mai mic riscul ca să se piardă sau să fie făcut pierdut de cineva care nu e
de acord cu ceea ce a fost scris acolo.
De ce e scris acolo sau... Da, deci testamentul poate să fie refăcut potrivit situației care, așa cum evoluează situația. Problema apare atunci când a fost făcut într-un moment și apoi situația s-a schimbat, dar părinții nu mai au capacitatea să evalueze sau să refacă. Nu cred că putem să găsim o soluție perfectă. Oricum, cred că este bine ca lucrurile să fie aranjate din timp și nu să fie aranjate calm, nu impulsiv. Mi-a zis ceva, mi-a făcut ceva, mi-a întors spatele, nu m-a ajutat, lasă că îl ating eu, o să-l doară toată viața. N-ar trebui niciodată procedat în felul acesta. Trebuie cu multă discuție, cu rugăciune, cu simțămintele cele mai corecte, cu atitudinea cea mai echilibrată, făcut. Cred că e bine să fie făcut din timp, pentru că nimeni nu este stăpân pe viața lui. Nimeni nu știe, poate să fie, așa cum am zis, să o ducă pe picioare, adică să fie valid, să fie capabil, să aibă grijă de ei înșiși, să fie integri din punct de vedere mental. Nimeni nu este sigur nici pe secunda următoare. Așa că e mai bine, cred că experiența îndelungată arată că e bine ca lucrurile să fie puse la punct și în felul acesta să nu provocăm în mod inutil pe copii ca să, știu, să arate tot ce e mai rău în caracterul sau în gândirea lor.
Se vede că suntem în perioada de vară a vacanțelor, pentru că nu avem niciun apel la 031 437 8 379. Noi vă așteptăm în continuare să interveniți în emisiunea noastră în care vorbim despre relația cu frații după decesul părinților.
Oamenii sunt fie în vacanță, fie sunt la notar făcându-și testamentul.
Mă întreb cât de mult poate să îl ajute pe un copil devenit adult faptul că primește o moștenire, dar își pierde un frate, o soră, pe cineva pe care mai are nevoie să se țină cumva legat după ce nu-i mai are pe părinți.
Da, vedeți, când e vorba de lucruri materiale, mai ales lucruri pe care le-am râvnit, pe care le-am dorit, la care am tânjit în sufletul nostru.
Și care am crezut că ni se cuvin.
Da, acestea sunt probe de caracter destul de grele, mai grele decât ne-ar place să credem și au loc derapaje destul de neplăcute. Poate că ai crezut despre tine sau ceilalți au crezut despre tine că ești foarte relaxat, că nu te cramponezi pentru lucruri de felul acesta, dar abia atunci când ajungi într-o situație de felul acesta poți să știi sau cei din jur pot să observe cum stau lucrurile cu adevărat. Oricine, fiind întrebat așa cum m-ați întrebat pe mine, oricine ar spune, oh, sigur că relațiile sunt mai importante. Oricine ar spune, dar cum să mă cert eu cu sora mea sau cu fratele meu? Nu cred, cineva care mai ales întrebat într-o emisiune sau în fața publicului să spună orice ar fi, nu-mi pasă de nimic, trec cu picioarele peste tot și îi calc, nu mă interesează, eu vreau să pun mâna pe asta. Foarte puțin ar spune așa, la rece, într-o discuție, dar ce se întâmplă când situația apare și când îți dai seama că acum sau niciodată, da? Sunt lucruri în viață pe care nu n-ai făcut acum, poți să faci data viitoare, n-ai prins trenul ăsta, vine următorul. Dar aici e vorba de ceva ce e odată în viață, nu se mai întoarce ocazia, a ajuns în proprietatea altcuiva, pentru totdeauna va rămâne acolo și niciodată nu se va întoarce la tine. Ei, astea sunt niște probe de caracter destul de serioase și câteodată concluziile sunt destul de umilitoare.
Totuși, așa cum observăm, nu e cu tine nimic dincolo.
Așa,
trebuie să lași mai departe
până
și de multe ori.
Dar să trăiești dincolo, trebuie să trăiești aici. Și
de multe ori sunt persoane care nu mai au urmași și se luptă pentru bunurile pe care ar fi trebuit să le primească de la părinți și poate că viața lor se va stinge destul de repede. Reamintim numărul de telefon 0314 378 379, număr care chiar a fost format la momentul acesta. Bine ați venit în emisiunea noastră, vă ascultăm cu atenție.
Bine v-am găsit. Cu privire la tema emisiunii, nu doar tata a decedat anul acesta.
Ne pare rău.
Dar discuția a apărut, să zic că, deja de-a doua zi. Odată că m-am atrezit, a apărut de-a doua zi de când l-am înmormântat. Pentru că a fost situația de așa natură în care eu și soția a făcut infarct, a fost o chestie pe nepregătire.
O moarte bruscă, da.
Și m-am avut să zic banii, să pun...
Da, pentru înmormântare.
Pentru înmormântare, pentru tot. Da. Și la un moment dat ne-am dus, am cumpărat loc de veci, că în creștin sunt doi și soția.
Da.
Și am mers, am cumpărat noi și au ieșit deja discuții de ce este trecut pe numele meu, locul de, na, groapa și de ce nu este trecut pe numele mamei mele, care nu avea nicio relevanță, nicio... Nu, pur și simplu, preotul la care am fost și la cimitir, acum ne-am găsit la Cernica, a spus, nu contează cine e, dar... Dacă voi sunteți, că vouă vă dai chitanță, actele, factură sau ceva de ce ni s-a dat. Și am început de ce este pe numele meu și de ce nu l-am trecut pe numele mama. În fine, niște discuții care au apărut deja a doua zi. Și
Nu mi-a spus fratele meu,
mi-a spus mătușa, dar din discuții mi-am dat seama că s-a discutat în casă
problema
locul
aceasta.
Până în momentul acesta, relațiile dintre voi ca frați fuseseră așa armonioase, normale, sau era oricum slăbit, minat terenul?
Slăbit... mai mult cu fratele meu, că el este căsătorit, este la Sibiu.
Da.
Și mai mult cu el din cauza soției.
Am înțeles. Și cum ați parcurs perioada aceea? S-a reușit așa? Ați discutat în mod deschis lucrurile acestea sau doar așa prin mesaje?
Nu, le-am vorbit pentru că a fost pe lângă durerea pierderii tatălui, cu toate că era tată, dar nu era tatăl bun, dar ne-a crescut pe mine și pe fratele meu
de mici.
Clasa întâia eram eu.
Da.
Și
pe lângă durerea
asta a fost așa, ca un cuțit răsucit în rană, pentru că pur și simplu nu ne așteptam sau, nu știu, poate că mă gândeam că o să iasă ceva discuții sau ceva de genul ăsta, dar nu chiar așa de repede.
Și mama nu a avut niciun cuvânt de spus în sensul acesta?
Am vorbit chiar atunci, seara, în acea zi când mi-a spus dimineață și seara am avut discuția cu mama, cu fratele, cu surorile și a zis că ea nu știe nimic de discuția asta. Și ca să se clarifice și să stea, nu știu, într-un fel împăcați, că nu vrem să luăm averea, că se gândeau că toată cheltuiala a fost pe banii noștri. Bine, maica mea ne-a dat banii înapoi.
Da.
Dar atunci a zis să nu vrem noi avere sau ceva mai mult din casă sau din asta, din cauza, datorită faptului că noi am participat cu banii și cu toate astea.
Da.
Și am vorbit cu ei, l-am luat, a doua zi l-am luat pe fratele meu în mașină și am schimbat pe numele lui maică mea, inclusiv factura de la Ușiuc, absolut tot le-am trecut ca să stea liniștiți. Chiar și la cimitir am fost, preotul ne-a zis, dar nu era nicio problemă lucrul ăsta. Nu, faceți așa când am achitat complet, că doar dădusem un avans.
Da.
Ne-a zis, faceți așa cum, bine, fac cum vreți.
Și
a dat seama că au apărut discuții. Bine, eu am spus că să nu apară discuții, dar și a dat seama.
Da. Și au mai fost și alte probleme ulterior sau s-au liniștit?
Da, nu tocmai că nu s-a liniștit fratele meu, cu toate că eu sunt cel mai mare dintre toți. El este al doilea după mine. Cam luat rolul de, să zic, să nu locuiască pe taică-mi într-un fel.
Da.
Bine, asta și datorită mamei mele, care mai mult îi ține partea lui. în toate lucrurile, tot ce face el este bun, restul nu.
Surorile ce spun?
Surorile, numai că a venit în concediu săptămâna trecută și l-a petrecut aici la București și chiar s-au certat, au avut o discuție pentru că a zis, tu ne dai ordine, te comporți de parcă ai fi tata, niciodată nu să iei locul. Și a zis, tu, Dan este mai aproape de noi, stă la două blocuri de noi și îl vedem mai des și niciodată nu s-a luat de noi, nu a țipat la noi sau să ne impună să facem ceva. Surorile destul de mari, sunt la liceu.
Deci situația este, situația este încă destul de tensionată din câte, din câte îmi dau seama.
Da.
Spuneți-ne, ce ați învățat din lucrurile acestea? Pentru că vă dați seama că prin conversația aceasta nu putem să soluționăm problema familiei dumneavoastră, asta vă revine. Dar discuția pe care o avem noi aici este mai mult așa, cu scop educativ, ca din experiențele bune sau mai puțin bune ale altora să învățăm noi înșine. Ce învățăm din experiența prin care treceți acum?
Nu știu, cu toate că nu mi-am dorit lucrul ăsta, a rămas ca să zic așa, să îndeplinesc dorința tatălui meu ca să fim, să nu ne certăm, să fim o familie unită și cu toate că ne-a fost greu și mie și soției, că am fost jigniți amândoi și mi s-a spus fel de fel de lucruri, soției mele, chiar i-a zis fratele meu, mi-a spus să se intereseze de succesiune, de toate astea, că ce vrei avere, că succes gâtul la spate. Și totuși peste astea am găsit puterea, nu de la noi, de la Dumnezeu, de a ierta și de a încerca să-i ținem uniți, pentru că, din păcate, să mă bazez pe maică mea, nu prea pot, tocmai că comportamentul ei este preferențial față de fratele meu.
Deși este la distanță, fratele este la Sibiu, mama este tot în București, să înțelegem.
Da, este la București, în București și eu unde stau cu soții suntem la două blocuri de ea. Da.
Mai sunt unele lucruri pe care le-ați observat și unele învățăminte pe care ați putea să le dați celor care ar urma să treacă prin situații asemănătoare?
Se da multă răbdare și mai multe rugăciuni.
Da.
Este ușor la supărare, la nervi, să arunci cuvinte sau să spui cuvinte care poate mai târziu îți pare rău și până la urma urmei
nici nu rezolvă situația.
Sângele apă nu se face, e frate, sunt surori. Dar am încercat să vorbesc cu el pentru că datorită comportamentului lui își îndepărtează și pe surori. Surorile sunt, să zic, surori vitrege.
Da.
Dar, bine, au fost crescute de mine și tocmai de asta i-a spus fratele meu, păi Dan a avut grijă de noi când eram mici și nu ne impune lucrul ăsta, că îl respectăm pentru că a avut grijă de noi și noi nu facem, nu ne impune nimic. Este alegerea noastră. Că ne dă un sfat, da, dar nu țipă la noi, nu ne jignește sau altceva de genul ăsta.
Ați observat o diferențiere sau un preferențialism față de fratele dumneavoastră din totdeauna sau de la un anumit moment?
A fost din totdeauna, să zic, s-a acutizat de când am cunoscut-o pe soție, de când ne-am căsătorit, chiar luni am avut o discuție cu maica mea, că am mai intervenit tot așa o situație și am avut o discuție cu ea și i-am zis dacă în 7 ani de zile nu am lăsat-o la început când ne-am cunoscut, în fine, ce motive, nici acum nu le spune, nu-i convenea de soție. Asta nu înseamnă, cu atât mai puțin, nici după 7 ani de zile când avem și copil și vrem să ne facem un rost al nostru. Și m-a tăcut din gură, bănuiesc, asta gândea, chiar și înainte de nuntă, am mers pe la rude, pe la peste tot, să nu vină la nuntă.
Sunteți tentat să vă îndepărtați de mama dumneavoastră, de fratele dumneavoastră din cauza problemelor care au apărut?
Nu. Atunci, să nu mai vorbesc, dar tot eu am lăsat, tot eu l-am sunat, l-am căutat cu mama la fel, nu, de la Paște, nu mai am trecut pe aia și nu mai vorbisem cu ea, tot așa, de la... A fost deja o discuție, un nimic, o prostie, să zic. Și tot a zis să nu mai trec pe la ea.
Mama a zis să nu mai treceți.
Da, ca să o citez la mormântare să nu mă duc.
Bine, acum sperăm că faptul că ați adus la iveală multe discuții și cuvinte din familie nu va înrăutăți relația dintre voi. Mulțumim pentru
apelul
ați adus așa o notă de realitate.
Ce soluție noastră vedeți? Ce soluție vedeți dumneavoastră? Credeți că există vreuna? Ați vorbit despre faptul că ați învățat că e nevoie de răbdare. Cred că am pierdut legătura, regretăm. Din păcate, am primit mai târziu apelul acesta telefonic și nu cred că vom mai avea timp de un altul. Haideți să punctăm. Iată, aveam pe lista de discuție și acest aspect în care un singur părinte rămâne și nu tocmai acela care are putere decizională și vede cumva desfășurarea lucrurilor și lipsa armoniei, dar nu intervine sau nu poate să facă.
Da, e destul de dureros când se întâmplă așa. E foarte dureros și e foarte nedrept în același timp când unul dintre părinți supraviețuiește, adică trăiește în urmare și celălalt îi supraviețuiește, iar copiii încep să se poarte ca și când acela nu mai există. Și pentru că, în mod normal, bunurile rămân ale soțului sau soției care trăiește în continuare. Avem un alt telefon.
Avem un alt apel telefonic. Este ultimul și va trebui să fie puțin cam scurt. Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm mult, ca să ne putem înțelege. Da. Așa. Mulțumim frumos. Vă ascultăm.
În primăvară, tăticul meu a murit.
Ne pare rău.
Sunt baptistă.
Da.
Și am o durere așa în suflet, netorțier.
Da, sigur.
Eu întotdeauna, când a fost în viață, mi-a sfătuit să fim alături de Dumnezeu, să urmăm pe Dumnezeu.
Da.
Stau așa, nu știu ce se întâmplă cu mine, stau așa cu dorința ta, așa, parcă frumos, nu știu cum să mai exprim.
Ce fac frații dumneavoastră? Trăiesc această experiență la fel de intens ca și dumneavoastră?
Nu, am încă doi frați care unul cel mai mare nu vorbește cu noi din cauza tot în prezența la avere, că tăticul și cu mamica cât au trăit, e dat-o fratele cel mai mic ca mine, casa și totul, casa e grijă de ea și lui nu i-a dat nimic.
Da,
dar pe e ură, dușmanie, e toate astea. Noi
și dumneavoastră ați primit ceva?
Nu, eu nu doresc să primesc nimic. Eu să fiu sănătoasă ce am și eu îmi doresc cel mai mult să ajung în peticul lui Iisus.
Și să vă ajute Dumnezeu. Spuneți-mi, chiar credeți că a fost drept, că a fost just ca părinții să decidă în felul acesta? N-ați avut niciodată poftim? Da? Credeți că a fost drept?
Da, suntem că trei surori și toate trei am fost de acord și ei luată cel mai
mic. Am înțeles. Și după aceea cineva, deși la început a fost de acord, cineva s-a răzgândit și e nemulțumit că nu a primit, da?
Surorile.
Da. Eu totuși acum am fost afară, m-am dus la el, m-a primit în curte, dar n-a vorbit așa cu mine, foarte rece, dar e tot și îl iubesc, e fratele meu cel mai mare și undeva mă doare sufletul că nu, chiar și de când a murit tăticul el în curte la mămică, n-a mai călcat absolut deloc.
Și mama trăiește.
Deci mama trăiește.
Da, mama trăiește. Acum
și acum mama săptămâna este pedepsită de acesta.
Da.
Dumneavoastră că
nu a încercat mama să facă niciun pas către el? Știți ceva despre asta?
Mămica e bătrână, încă nu poate. A zis că totuși așteaptă să vină la ea în curte.
Acum i-ați spus ceva fratelui dumneavoastră despre această așteptare a mamei?
I-am zis, chiar ne-a luat cu mașina și ne-a adus aproape de mămica pe mine și în consolă de la Vișoara de Cluj, dar ne-a lăsat distanță de poarta ei, n-a vrut să apropie de poarta ei.
Și care este motivul? Pentru că nu i-au dat avere? Poate că
da,
nu e mama...
Avere e.
Da. Dumneavoastră credeți că ați greșit cu ceva în situația aceasta?
Nu.
Da.
Este numai normal să vă doară atât mai mult cu cât știți că mama suferă și își așteaptă fiul.
Suferă foarte mult suferă.
A fost conștientă de faptul că s-ar putea să se rupă relația, să nu fie de acord fiul mai mare cu decizia aceasta?
Da, nimic nu prevestea, da. Bine, să avem încredere că Dumnezeu vă va da mângâierea lui și adevărul biblic despre ce se întâmplă, adevărul biblic despre ce se întâmplă atunci când cei dragi ai noștri mor, este plin de mângâiere, este plin de valoare și de putere. Ei se odihnesc în Domnul și la ziua hotărâtă de Dumnezeu vor avea ceea ce au dorit, ceea ce au urmărit. Cei care au vrut să fie cu Domnul vor fi cu Domnul pentru totdeauna. Nimeni dintre cei care dintre cei care l-au iubit pe Domnul Hristos și doresc să fie cu El, niciunul dintre aceștia nu va fi pierdut. Iar relațiile pe acest pământ, prin iubire, uneori se pot îmbunătăți într-o anumită măsură, dar fiecare decide și va avea potrivit cu decizia luată. Vă mulțumim mult.
Pentru apelul dumneavoastră, încheiem aici convorbirile telefonice. Numai bine. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie și să aveți puterea de a iubi în continuare într-un mod dezinteresat și poate că veți avea un rol special de unire în familia dumneavoastră. Ce pot face părinții pentru a menține armonia înainte ca lucrurile să degenereze și iată în condițiile în care unul dintre părinții a decedat?
Pot să facă multe lucruri, nu pot să garanteze armonia, pentru că natura umană este așa cum este și nu e suficient să spui, nu e suficient să înveți, nu e suficient să dai exemplu bun. Acestea sunt lucruri foarte importante. Adică când spun nu e suficient, vreau să spun că nu garantează rezultatul dorit. Faptul că clarifici lucrurile din timp și așezi în scris, în mod legal, dorința, voința ta cu privire la bunurile care rămân, nu garantează că toți copiii sau cei îndreptățiți să primească sau să nu primească vor fi mulțumiți și că se vor înțelege între ei. Sunt multe lucruri pe care părinții le pot face, nimic nu garantează că lucrurile vor decurge pașnic și că legăturile de familie, în loc să se slăbească sau să se deterioreze, copiii mai mult se vor apropia și se vor solidariza ca să facă față acestei pierderi. Așa ar fi normal. Atunci când cineva din familie dispare, ceilalți să devină mai apropiați unii de alții și cu un surplus de iubire și de bunătate și de înțelepciune să depășească dificultatea, criza prin care trec.
Ne întrebăm, ce trebuie să facă un creștin în situația aceasta în care a fost nedreptățit? Cum se explică faptul că o persoană poate să iubească, să nu fie afectată de faptul că nu a primit nimic și alta care nu a primit nici să nu vrea să-și mai vadă mama, frații...
Da, sunt diferențe mari între oameni. Sunt oameni prin temperament, prin naștere, mai legați de material, sunt oameni mai aerieni, puțin am putea spune, dar dincolo de aceste diferențe temperamentale și așa, e o chestiune de caracter în cele din urmă.
Totuși, ar trebui prin aceasta să-i scuzăm pe aceia care sunt foarte legați de partea materială, nu?
Din urmă e o chestiune de caracter, e o chestiune de alegere spirituală. Domnul Hristos cred că a avut în vedere și lucruri de felul acesta când a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.
Este puterea exemplului foarte importantă, spuneați. Dacă părinții au fost foarte orientați către partea aceasta materială și au pus accent mare pe ea, probabil că așa vor face și copiii.
E posibil, uneori copiii se distanțează și trec în extrema cealaltă pentru că nu vor să treacă, nu vor să retrăiască experiența familiei de origine. Deci, iarăși, toți primim multe influențe. în cele din urmă noi decidem de care influențe alegem să fim modelați și pe care le respingem. E clar că e o probă serioasă de caracter și, din nefericire, e iarăși destul de clar că mulți dintre noi nu trecem așa cum trebuie.
Și este impresionant faptul că această probă vine cumva la maturitatea vieții și ar trebui ca să fi înțeles destul de mult despre ce sens are viața aceasta și cât de importante sunt lucrurile materiale sau cât de importante sunt cele spirituale. Aici punem punct întâlnirii noastre și credem că fiecare am avut ceva de învățat, iar în continuare cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne arată ce regulă trebuie să împlinim în toate condițiile, și anume aceea de a iubi. Pe curând, vă spun Lavinia Ștefan și pastorul Adrian Bocăneanu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!